Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Aksjepodden en Finansavisen produksjon. Alt som blir sagt I denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere finansavisenjournalist, men investerer I dag egne midler I aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Mitt navn Karsten Johan Andenes, og med meg I dag har jeg den frittalende og nyklippte finansveteranen Håvard Nesheim. Velkommen hit, Håvard.
Takk for det, hjertelig.
Du trodde kanskje at du skulle på TV, ikke I studio.
Jeg var allerede planlagt at jeg skulle klippe meg lenge før, faktisk.
Den god. Du har vært inne med en rekke forskjellige finansselskaper opp gjennom årene, som Storebrand, Orkla Finans, Carnegie og Handelsbanken. Men nå om dagen så har du, vil anta, større frihet, investerer egne penger, og du involvert I et investeringsselskap ved navn Konseptor. Kan du fortelle kort hva det går I der?
Ja, Konseptor Invest det selskap som jeg da, hvor jeg forvalter penger for, og det datterselskap av noe som heter Konseptor AS. Og Konseptor et bolig eller et eiendomsselskap. I hovedsak så det boligutvikling. Vi har under produksjon cirka 400 enheter. Vi har en tomtebank på cirka 2000 enheter. Og så gjorde vi de seneste årene, så har vi gjort et par gode salg. Og det gjorde at vi vurderte hva gjør vi med disse midlene. Og så etablerte vi da Konseptor Invest, som da datterselskap. Og så har vi puttet inn I et par omganger foreløpig, penger inn dit, og så vi ferdig egentlig skal bygge opp det til å bli en større enhet, sånn at vi diversifiserer litt. Eierne begynner å bli voksne, for å si det sånn, og ja, man begynner å ønske å ta kanskje, fordele risikoen på en litt annen måte.
Ja, så blir mindre eiendomsvekting da.
Det kan du si, altså eller ene vi solgte, det var noe som et Eurocash, som var grensehandel, som ikke hadde noe med eiendom å gjøre. Så sånn sett kan du si at det sånn, hadde vi en diversifisering der, men det andre var innen eiendom, så det riktig. Vi I ferd med å prøve å fordele midlene på en litt annen måte. Da.
Ja, og det jo det interessant det, fordi eiendomsmarkedet jo det jo alltid aktuelt, kan man si. Veldig mye om det nå om dagen. Utbyggerne sliter med få igangsettelser. Artex eiendomsindikator må hente inn penger I støtt og stadig, og Heimstaden prøver å holde fasaden samtidig som de selger unna for å møte lånekravene. Hva din opplevelse av eiendomsmarkedet fra innsiden?
Nei, altså du kan si, i og med at vi diversifiserer bort da, fra eiendom, så har vi et konsept, vi investerer ikke I eiendom. Men jeg sitter jo I styret I Konseptor AS, altså morselskapet eller hovedselskapet, og vi har vært veldig forsiktige over flere år egentlig, fordi at vi har vært redd for, altså vi har vært med på opp- og nedturer, sett liksom, nå har det vært veldig mye opptur da de siste 30 årene egentlig, men vi har vært mye lenger ned, altså. Så vi har liksom, vi har ikke giret oss opp, vi har vært forsiktige og prøvd å heller bygge, ha cash-reserver, så vi bra med cash nå, og da, det klart, vi ser jo alle hva som skjer I Sverige særlig, ikke sant? Og vi har en del plassert I high yield-markedet, og der er jo eiendom en stor, eller utgjør en stor andel, særlig svensk eiendom. Men når jeg da skulle plukke fond for deg, der vi setter bort noen penger, der hvor vi selv ikke har kompetanse, og når jeg valgte da high yield fond for et par år siden, så var et av kriteriene at jeg ikke skulle eie noe svensk eiendom.
Ja.
Ja, faktisk. Så vi var vel sånn sett var vi heldige eller litt tidlig ute, eller hva du vil si egentlig. Ja.
Og det ikke... Du ikke, altså, hvis det blir billig nok, kan det være fristelig til å hoppe inn?
Ja, altså vi så på en sånn distressed asset fund som var i ferd med å etableres,
ja.
Og det er en god tanke, og det er jo noen som jobber med det, og det er absolutt en god tanke, for at jeg tror det blir veldig vanskelig å refinansiere mye av dette her, helt åpenbart, særlig svensk eiendom, som sagt, men... Og det er noe vi ser på og kunne vært med på. Mm. Da er du igjen selvfølgelig inn mot eiendom, men det er liksom, da snakker vi om distressed assets som liksom bør kunne gi en meget bra avkastning, for vi er så heldige, som jeg sier, at vi har penger, og det er jo veldig mange som sliter med å få frigjort kapital nå, det er veldig vanskelige ting er illikvid, og dermed så får man jo ikke... dermed så sitter det veldig mange låst i ulike posisjoner som vil frigjøre seg, eller frigjøre kapital. Så vi er inne på den tanken. Mm. Det vi er det. Vi har, vi vil kunne liksom, vi skulle virkelig bli et ordentlig fall. Vi tror kanskje ikke vi har sett det verste enda, det er vel ingen som tror det egentlig. Men da vil vi kunne øke eksponeringen igjen.
Mm. Og da er det plutselig, er det Sverige som da plutselig er nest?
Jeg tror ikke vi vil sitte og eie svensk, eller drive med boligbygging i Sverige. Vi har noen svensk virksomhet, men det er tilbake, det henger igjen fra at vi eide dette Eurocash som var noen grensehandelvirksomhet. Da drev vi også med noe eiendom, eller vi har noe eiendomsvirksomhet i, ved grenseområdene. Men vi vil kanskje gå inn som finansiell investor, vil jeg tro da, i tilfelle, hvis vi gjør det. Så, i Norge vil vi kunne se på ulike selskaper, skulle det virkelig bli ille. Det er klart, har du da baller til å gå inn liksom selv, for du er jo liksom, da går egen underliggende virksomhet også dårligere sannsynligvis.
Mm.
Så det er... Men vi har en krigskasse, og det er bevisst bygd opp, men vi har tross alt, som jeg vel sa, altså vi har en rundt 400 enheter, boligenheter, under bygging nå. 80% er solgt, så vi har fortsatt 20% som skal selges. Men vi er veldig, vi passer på pengene våre nå, det må jeg si.
Behagelig det. Hvordan tror du dette vil utvikle seg i forhold til, som du sa i sted, dere har vært med på mange nedturer, i forhold til tidligere nedturer?
Denne kan bli brutal egentlig, fordi det er litt avhengig av hva du ser det i forhold. Altså, nå har vi ikke hatt en ordentlig nedtur i eiendomsmarkedet siden sånn på 30 år, cirka, fordi at renten har falt og falt. Og under finanskrisen, så du hadde for eksempel et stort eiendomsfall i USA, så unngikk vi det på grunn av at rentefallet, det kom en ganske stort rentefall i forbindelse med det, Fed kjørte beinhardt, og da sånn at rentefallet overkompenserte, eller kompenserte fullt ut for egentlig bortfallet av, eller du kan si risikoen i eiendomsmarkedet. Så vi har ikke, i Norge har vi liksom ikke hatt noe ordentlig sånn eiendom, det har vært en veldig korte stunder, men som sagt, vi er der, og vi vurderer, men vi tror det er for tidlig.
Ja. Ja, men det er jo en behagelig posisjon å være der i forhold til mange andre.
Ja, vi er kjempekallet heldige, og forhåpentligvis har vi vært litt dyktige også, men vi har jo sett, altså, folk som har bygd seg opp liksom like store verdier som det vi har i løpet av noen få år, fordi de har giret og kjørt på og vært kjørt turboklassen, så har vi heller kjørt snekka, og så har vi kanskje blitt sett på som litt sånn treige og sirumpa og dumme, men nå tror jeg ikke vi blir sett på som det.
Nei, ja. Snekka er undervurdert.
Ja.
Ellers så er det jo som jeg nevnte, du er ganske frittalende til tider, og en Det är säkert av och till att du får några problem i ettertid. Men den en uttalelse som står sig gott här, det är en du hade för 2,5 år sedan tror jag eller nej kanske 1,5 år sedan tror jag.
Ja.
Om noteringsboomen på Euronext Growth för du sa det är ran på öppen gata.
Ja.
Den har ju stått sig ganska bra.
Ja, alltså hvis man går tillbaka och ser på det jag sa den gång, det är halvant år sedan eller väl halvant år sedan, det var väl omtrent
på piken
egentligen. Mm. Så har ju den stått sig väldigt bra dessvärre, allt för bra. För det var ju liksom det var ju väldigt mycket då nya alltså nya energikällor i all huvudsak. Men det jag reagerade på, det var att Euronext Growth, de har ganska liten bemanning och de tog in jag tror över 100 nya sällskaper in på börsen.
Ja, det var väl med Oslo Børs hade flest noteringar i Europa, lurer jag på.
Ja, det är nog helt säkert riktigt och jag menar ju att de tog in kretti och pletti för att säga sånt. De var väldigt okritiska. Du har trots allt också Euronext Growth så har du egentligen olika, alltså du skall tillfredsställa vissa krav för att bli noterad på Euronext Growth.
Ja, 2 år med reviderade räkenskaper.
2 år med reviderade räkenskaper bland annat, det är helt riktigt. Och här var ju alltså det jag följde och det blev satt upp sällskaper för menar jag rätt och rätt för att få det noterat för att man skönt att här är ett vindu, alltså de som har varit med GM i många år och var inne i den branschen. Satt upp sällskaper och i löpande av någon månader så var det liksom noterat på Euronext Growth. Och i tillägg så hade du en god del vi så på några cases som vi mente att jag har någon bekänte som har ganska god insikt på området. Och vi så på någon cases och de och han sa bara att bara glöm det. Det där får det inte till. Det är inte möjligt liksom. Mm. Och då såg vi samtidigt att ägarna eller alltså de tidigare ägarna, de sålde sig kraftigt ner, sålde för 100 miljoner, 200 miljoner, alltså tjänte massa pengar. Och motstycket till det var naiva klimatinvesterare som ville hade goda intentioner och hade placerat pengar sina i storbanken eller Nordea eller ett land något fond och så vidare som då måste köpa det så här. Eller om de valgte å kjøpe, noen valgte å kjøpe, og noen selvfølgelig, noen av de proffene, de brukte jo det markedet ved at de ble med, altså de ble med de første 2 månedene, og så var det ute igjen.
Ja.
Og så ble på en måte disse, kall det naive investorene, eller som ikke kan dette markedet godt nok, de ble sittende igjen, ikke sant? Sånn at alle disse fondene som da ble startet, som var ikke fossile, og vi ble ringt opp noen av hver om at nå kan du bli med et nytt fond, som de skal ikke inn i olje og gass, og dette fantastiske greier. Mm. De kjøpte da disse forskjellige selskapene som skulle ja, lage ny energi, produsere ny energi, og som, altså jeg mente jo at mye av det var en scam, altså.
Ja, ja nei, det er jo du gjør det mye mer selgelig, lett selgelig, når du har, kan pakke inn med gode intentioner.
Ja, og det er, altså problemet der var at når du ikke har noe, altså når du ikke har noe historikk, det er ikke, du skal også kunne, altså du skal ha 2 års reviderte regnskaper, du skal også være grunnlag for å kunne vurdere verdien av selskapet for å bli notert på Euronext Growth, og du hadde, det var ikke mulig. Det var noen hadde bare foiler intensjonsavtale andre hadde prosesser som ikke fungerte og så videre sånn at det var ja, hele det markedet det var et perfekt setup egentlig for
lave renter og høy likviditet
altså, og folk var altså folk, det var klart at det var ett alltså ett behov för en ändring alltså klimattänkningen det gäller oss alla. Mm. Men och någon var ville vara gröna och fina, ikke sant? Och så men de blev då sittande med regningen. Och det ja. Så det syns jag var tragiskt och då för mig så är inte pengar det allra viktigaste i livet, så att jag får heller ta den stöten. Jag får ju en stöt när jag går ut och säger sånt för att jag går jo mot noen av de som jeg har vokst opp sammen med seg til bransjen.
Ja.
Men det får så være. De mener noe og tjener mye penger på det, og jeg tjener ikke så mye penger, men jeg prøver i hvert fall da, prøver også da gjøre det jeg mener er riktig da, med sånn i et litt større perspektiv da.
Ja, jeg har, sett, eller, ja, jeg har hørt og sett folk snakke også om, en ting den noterings, hvor lett det har vært å notere, men noe annet når aksjen notert og handles, så det, altså, du opplever ikke noe forskjell inne på handelsplattformene om dette notert på Oslo Børs hovedlista, eller om det en Euronext Growth-aksje. Det ikke noe...
Jeg tenker ikke på det, det helt tatt.
Nei.
Altså, hva du kaller den børsen, det betyr ingenting.
Nei, ikke sant?
Det som betyr noe for meg likviditeten
ja.
I tilfellet. Ikke sant? Altså, hvis du har en sidebørs, eller hva du vil, eller en del av børsen, som helt illikvid, så det noe helt annet, ikke sant? Men hvis det likvide papirer som annerledes der, så betyr det ingenting. Og noen av de hadde en market cap som var... Altså, det ene var jo to ganger Norske Skog, vel, når de hentet penger, altså... etter at kapitalenheting, så var det vel to ganger Norske Skog, og de hadde en intensjonsavtale og foiler.
Ja. Ja, det var sikkert høyere, jeg tror du kan se sammenlignet med mer verdifulle selskaper enn det også.
Ja, det nok riktig.
Men du hadde jo dette her synspunktet ja, på riktig tidspunkt, kan man si. Men shorta du nå, eller?
Nei, det jo liksom det tragiske i dette. Altså sånn sett, noe som jeg sa da, så ikke penger det aller viktigste for meg, men det klart at penger betyr noe, det, og det absolutt, altså man kan bruke penger på mange måter, og man kan gi bort penger hvis man heller vil det, og så videre, sånn at så absolutt å ha penger en fordel. De som sier noe annet, det bare tull og tøys, de har for mye penger. Så alle vi som ikke har for mye penger, vi skjønner at penger betyr noe, absolutt. Men vi shorta ikke, det var litt sånn, vi hadde ikke et setup for shorting, og vi hadde ikke klargjort for shorting på en måte, altså sånn, det kan si at ja, men det jo enkelt og greit, og det sånn og sånn, ja, det er det for så vidt, men det jo, noen av disse casene var liksom litt sånn no-brainers egentlig, men allikevel så skal du ha en aksept, jeg har tross alt et styre også, og det litt, vi liksom, skal vi short eller skal vi ikke? Også,
det blir et større steg enn å bare kjøpe og holde noe?
Det er et større steg, fordi at du kan tape veldig mye mer på shorting. Sånn at sant, skulle man ta feil, så kan du tape mye. Og når jeg var ute, eller man kunne godt begynt å shorte disse aksjene, akkurat som under .com, alt for tidlig. Slik at du blir sittende og tape masse penger en periode, fordi at markedet helt ute å kjøre. Men sånn at det å treffe på shortene er vanskelig. Så sånn sett, ikke sant, så var vi, det også var vel en del av årsaken til at vi ikke gjorde det, for at, som sagt, timingen, det kunne vært et år til, liksom, før det smalt, og da hadde jeg sett ekstremt dum ut, og vi hadde tapt mye penger, ikke sant, og så videre, og da hadde vi vel sikkert kastet kortene, og så hadde det kommet. Så det her med shorting er litt vanskelig.
Ja, ser den. Det en litt sånn annen innstilling også. Til ting.
Det en annen innstilling, og vi har jo sett longforvaltere som har gått over til hedgefond, og det har ikke alltid vært like viktig. Jeg har vært med på selv, eller sittet i noen styre og litt forskjellig og sånn, og jeg ser at det er ikke så lett for forvaltere å skru om det der, og både gå long og short, det er en sånn, det er en egen forvaltnings, kall det filosofi, eller en egen sånn, kompetanse egentlig, som kreves. Fordi at shortene må du treffe mye, det vanskeligere å treffe, ikke sant? Du skal ikke sitte langt, du eier ikke en short-posisjon langt, for å si det sånn, da taper du bare masse penger. Sånn at det er et annet spill egentlig.
Ja. Når vi snakket om utvikling på disse Euronext Growth-aksjene, så er det... En annen asset som har hatt nesten samme utvikling som det er norske krona.
Ja, ja.
Den har du noen meninger om.
Ja, altså nå jo norske kroner blitt pesetas eller lire eller hva det vi kaller det egentlig, og det er jo ingen som vil eie norske kroner lenger. Og så sier man at ja, men norske kroner jo en veldig liten valuta, så det jo ikke så, ikke sant, i rolige tider. Nå synes jeg ikke tiden har vært så urolig, jeg synes jeg faktisk har vært ganske, ganske stabile på, hvis vi ser på børsen og så videre.
Ja, og det har jo uansett, den kronesvekkelsen har vært i flere år.
Ja, i hvert fall, og særlig siste halvannet året, så har det svekket seg veldig. Men hvis vi kan se på litt mindre valutaer da, hvis vi ser på Schweiz franc og Singapore dollar, så har jo ikke de falt på den måten, det er små valutaer. Vi har vært veldig korrelert mot australske dollar,
ja.
Årsaken til det jo at vi begge to råvareøkonomier, egentlig, både altså Australia og Norge, så vi har vært veldig korrelert mot, altså vi har svingt sammen mot, eller med, australiske dollar, og så plutselig brakk denne her samvariasjonen på et tidspunkt. Og jeg mener jo at det det har med tillit å gjøre. Jeg mener jo at sånn som for eksempel innføring, det mange som mener det da, men innføring av grunnrenteskatten på fisk eller oppdrettsnæringen. Jeg for grunnrente på den type ting som et del av en samfunnsgode egentlig. Men måten det ble gjort på og størrelsen det hadde, det var jo helt out of proportion, fullstendig. Altså man doblet beskatningen på selskapene, og for internasjonale investorer, så, eller både norske og internasjonale, så var jo det selvfølgelig, altså det svekker jo tilliten til det norske systemet, ikke sant? Altså sånn, og jeg mener at det undervurdert, jeg tror jo at det veldig, når makroøkonomene de prater i dag om, i veldig stor grad, om at det en rentedifferanse mot utlandet,
ja.
Så sier jeg, ja, om vi har en rentedifferanse på en halv til 1%, og så faller valutaen vår 25% mot dollar og euro i løpet av 12-18 måneder, da det vel mer en rentedifferanse, egentlig. Og så får jeg da, nei, og så tenker jeg sånn at, det litt, kanskje litt konspiratorisk, men det må man jo av og til være, eller ja, man av og til, og tenker jeg, hvem det som sitter som makroøkonomer rundt omkring? Det jo mennesker som sitter mer eller mindre i posisjoner som tilknyttet til offentlige på en eller annen måte. Altså de sitter i byråer eller departementer og så videre. Og om de sitter i DNB, så kaller jeg det offentlige institusjoner egentlig, mer eller mindre egentlig. Ja. Sånn at de har jo hatt jeg mener at det helt feil det de sier. Jeg tror det en totalt svekket tillit til norske regjering. Altså alt som skjer nå, og den innføringen av grunnrenteskatt og så videre, det svekker tilliten, og hvorfor det veldig få internasjonale investorer som liksom må investere i norske kroner.
Ja.
Det er sånn, sitter du i Boston, så tenker du, nei, men altså, nå, glem det, 0,1% av verden, og glem det, ikke sant?
Ja, hvis du har blitt brent da på noe sånt som grunnrenteskatt, ja. Så det...
ikke sant? Altså, liksom, hvorfor skal vi være her? Hva er det neste? Dermed så tror jeg altså faktisk at regjeringen, de har vært med på å gjøre folks sydentur betraktelig dyrere enn den burde ha vært, egentlig. For jeg mener i hvert fall at de i veldig stor grad har vært med på å påvirke kronen, altså negativt, at den har svekket seg. Det klart at det faktorer som gjør at som vi var inne på i sted, at vi har en oljeøkonomi, fossile brennstoffer som vi produserer, og det jo ganske mange etter hvert som ikke skal investere i det, og dermed bortfaller jo bort en del etterspørsel til kroner, altså som da ville kunne investere i kroner. Så sånn sett, jeg skal ikke skylde alt skyldes jo ikke regjeringen, det gjør ikke, men jeg mener at de har en veldig stor, eller et års, den årsakssammenhengen der ganske klar.
Ja, og det ville jo også, skulle jeg tro, føre til at man har en høyere rente enn ellers ville hatt.
Ja, ja. Ja, og så snakker man da om rentedifferansen, ikke sant? Mm. Men jeg mener at den måtte vært så betydelig høyere.
Ja.
Altså liksom, det holder ikke å drive og tulle med det der 0,25 og 0,5, altså tenk, hvis jeg selv da, man kan ta et high yield market, altså høyrenteobligasjoner, som et eksempel bare, så har du et selskap som du synes bra, med en veldig bra ledelse, og så har du et annet selskap som du litt tvilende til, og ledelsen synes du ikke så veldig bra, da ville ikke jeg kjøpt, altså jeg ville kjøpt det gode selskapet, jeg skulle ikke hatt ganske mange prosentpoeng mer for å investere i det selskapet jeg ikke likte så godt, framfor det andre, sånn at liksom, om jeg får 0,25 eller 0,5% høyere avkastning, det er altså, nei, glem det.
Ja. Når tilliten først svekket, så blir det, da blir det dyrt.
Når tilliten svekket, altså, ikke sant, det vet jo tillit, ikke sant, tillit, det jo, det vet jo alle at liksom tillit det tar tid å bygge og det fort å brekke ned og alt mulig, men det blir veldig, det veldig vanskelig for regjeringen, jeg tror det blir vanskelig for Norge det helt tatt å se eller klare å bygge opp den tilliten. Det kommer til å ta lang tid. Tidligere har vi vært flinke til å innføre, vært ganske stabile, vært flinke til å innføre nye skatteregler og så videre. Altså det har vært en enighet mellom de store partiene og så videre. Plutselig så tar den ene siden og bare velger å kjøre på og prove nye. Liksom, det hadde jo feilberegnet fullstendig, og altså alt var helt i tåka, det var så uprofesjonelt som det går an å bli, ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Og da vi tilbake. Som du vet, Håvard, så heter dette her Aksjepodden, så det på tide å snakke litt aksjer.
Ja.
Money talks and bullshit walks, siste. Hva du har satt mesteparten av pengene inn i om dagen?
Vi, eller hovedposten Frontline, og Sidrill, og så har vi en god del i MP-selskaper.
Ja,
rene oljeselskaper, ja.
Ja, ja. Mm. Og hva du har, Frontline har vært inne ganske lenge, har du ikke
det? Frontline var inne lenge, og så var jeg selvfølgelig litt dum. Altså, jeg handlet en del på sånn 60-80 kroner for to år siden, og så var jeg litt fornøyd med at jeg liksom hadde fått fra 60-80, og så var jeg ute, og så begynte den å gå, og så synes jeg gikk litt mye, og så videre. Men vi har tjent mye på Frontline, eller vi har tjent bra på Frontline, for å si det sånn, absolutt, for den har jo bare i år har den doblet seg,
ja.
Og vi kom jo inn for en stund siden, jeg husker ikke hva vi kjøpte de første aksjene på, men vi har i hvert fall fått 100%, altså, ja, men nå har det jo steget liksom, 300%, men det har vi tjent bra på, så det har vært gunstig for oss. Vi kan si at når det gjelder Frontline, så er jo, det er ikke det at jeg har noe bedre innsikt i det hele tatt om hvordan, handelsmønster om tonnmil og så videre er ikke så lett å forutsi, for det er ting, geopolitiske forhold, OPEC, ikke sant, og masse politiske forhold rundt olje, men det er jo tilbudssiden jeg ser på, og tilbudssiden er så liten, og det tar en 3 år pluss eller noe.
Altså flåteveksten.
Flåteveksten, ja, ikke sant, ja. Det er veldig få som skal bygge nye skip, eller har lagt inn ordre på å bygge nye skip, og dermed og det tar nå lang tid på grunn av at verftene, de har allerede masse ordre i form av containerskip og LNG-skip og så annet.
Ja.
Så at skal du bestille noe, så tar det kanskje 3 år eller noe. Og da tenker jeg at og jeg tror at på et eller annet tidspunkt så går de ratene helt amok, altså.
Ja, det er jo godt vedmål, altså i løpet av en 3-årsperiode så går de som,
ja, ja, så får de noen og du kan si at det er jo da du skal når alle skal, nå er det veldig mange som skal ha det, og mange som ser dette her, absolutt, ikke sant, det er ikke noe genistrek, men jeg tror at altså, greia blir når du skal klare å hoppe,
ja.
For jeg pleier å hoppe litt for tidlig, men jeg tror at dette for at den kommer til å gå langt utover sin reelle verdi, vil jeg tro, fordi at folk blir revet med av at ratene kanskje eksploderer på en måte da.
Ja, da får du en sånn «this time is different», nå skal vi ha høyere rater.
Ja, ja, ikke sant. Men samtidig så er det jo litt annerledes, fordi at skal du bestille noe rundt olje i det hele tatt i dag, så må du liksom, du må tenke 20 år, altså på et skip også 20-25 år kanskje, ikke sant? Skal det skal leve såpass lenge.
Ja.
Og hva skjer i med olje som energikilde, ikke sant? Mm. Så det ganske store beslutninger om man skal kontrahere, eller altså bestille skip eller ikke.
Mm.
Så det er en høyere terskel.
Ja, så det litt annerledes denne gangen?
ja, det litt annerledes denne gangen. Ja. Det det. I hvert fall i forhold til hva jeg har vært med på gjennom årene, da, for å si det sånn, ja.
Noe som det jo selvfølgelig en annen del av verdikjeden, men det jo beslektet, det jo Sidrill som du nevnte.
Ja.
Hvor lenge har du vært inne der?
Sidrill, et års tid, tenker jeg. Ja.
Samme type analyse der, eller at tilbudssiden
er... Ja, helt riktig. Det egentlig veldig parallelt. Det er samme, ikke sant? Det samme årsaken til at du skal bestille nye rigger den samme, og etterspørselen vil øke, altså...
Rigger er vel større...
Ja, det er større. Det koster mye mer å investere i en rigg, ja. Men sånn at du må ha mye sterkere eller større muskler, men noen har jo det. Men det er jo en stor beslutning. Det igjen tilbake til at du må ha et sånn 25-års perspektiv, ikke sant? Og dermed så er det er veldig mye det samme, egentlig. Og så kan du si, vil oljeselskapene egentlig bore så mye når de... ser at, eller når de får så mye, eller når det med det fokus på klima, ikke sant, og noen mener jo at man skal skru en kran av, og så videre.
Mm.
Så det kan hende at det sitter langt inne, altså at, ja, eller det kommer, jeg tror det sitter langt inne før noen kommer til å bestille, eller av noe betydning, da.
Mm.
Det må være, ja, nei, jeg tror det.
Ja, så du tenker det en sånn, ja, det blir jo en sånn nedsidebeskyttelse hvis du har et langsiktig perspektiv her, at du får ikke den tilbuds...
Nei, riktig. Og det, altså, begge disse aksjene kan falle mye i mellomtiden, fordi at ratene kan bli veldig dårlige igjen, altså en periode. Jeg tror ikke det, men det kan de bli. Men jeg tror på et eller annet tidspunkt så kommer det. Og jeg klarer ikke å time om det liksom, om det kommer om 3 måneder eller 6 måneder eller når, det klarer jeg ikke å time likevel. Så da vil jeg heller, selv om jeg kanskje har vektet meg noen ned, altså solgt noe på posisjonene, så er vel det noe av det jeg vil eie fortsatt også.
Hvorfor lander du på Sidrill kontra Valaris eller
andre? Nei, det er veldig godt, det er et godt spørsmål. Jeg burde kanskje heller ha sett på det amerikanske. Men jeg er veldig sånn, jeg er norsk fokusert, og det er lettere å liksom holde seg oppdatert, synes jeg da, rundt, jeg sitter alene, eller jeg jobber alene, sitter sammen med en til, eller to til, men de følger ikke det markedet, noe særlig, og da er jo grenser hva man klarer å følge, rett og slett, altså sånn relative prisinger, og det er ting og tang, og du kan si, hvorfor skal du ha ikke BP, i stedet for ikke Nord, eller Vår, hvorfor skal du dit, altså, ja, men det er rett og slett fordi at det har vært norsk, men jeg tror også det at det er banker og så videre som har sittet som blitt aksjonærer uten at de egentlig har ønsket det, da, eller sittet med gjelden egentlig, at det at jeg tror at det kan være en propp for at det plutselig kommer en stor aktør inn og tar en bra junk, og så løsner det liksom på den måten også.
Mm. Så har du har Cadeler også, forstår jeg?
Ja, altså det er riktig.
De driver med installasjon av havvind.
Disse havvindinstallasjonene er jo kjempesvære.
Mm.
Sånn at det krever enorme kraner, altså for å ta ut disse her enorme konstruksjonene for å sette de på bunn, og de monterer, da, for å si det sånn. Og de har nå 4 skip under som de har bestilt, nye, pluss at de har 2 skip som de skal øke krankapasiteten på.
Ja.
Og havvind er, du kan si, noen sier da at jeg vil ikke inn i noe som må subsidieres for å overleve,
nei,
og det er jeg full forståelse for, men jeg tror at havvind er noe av det som presser deg frem faktisk av fornybar energi.
Mm.
Og sånn som det er nå, så vil jeg anslå at Cadeler, det handles på sånn 70% av hva du må betale, sånn rundt der, av hva du må betale hvis du nå skulle bestilt disse nye skipene som Cadeler har i bestilling allerede. Og jeg tror at det markedet kommer. Jeg tror ikke du unngår havvind hvis du skal, altså i forbindelse med transformasjonen til ny energi da.
Men her går det jo litt på akkord med den strategien du har i Sidrill og Frontline, for her er jo, her er jo tilbudsvekst,
ja, ja.
Så du må satse på at etterspørselssiden
her er, ja, det er tilbudsvekst, men den tilbudsveksten som, altså hvis du kan si, her, det blir jo spørsmål, hva er tilbudssiden, og hva er etterspørselssiden om 2-3 år? Tilbudssiden, den vet vi da, men altså det er, alle de analysene jeg leser, viser at det er underskudd på båter, og i 6-27.
Jo, men da tenker jeg også, hva er det de legger, for da kommer usikkerheten, hva er det som skal installeres, og nyhetsstrømmen de siste 6-12 månedene har vært negativ, vil jeg påstå.
Absolutt.
Du har Equinor og BP som begynner å få kalde føtter borte i New York, og generelt så er det jo man innser at kostnaden for dette blir mye større. Unnskyld.
Ja, altså du ser jo nå at det var vel Siemens eller hva som la ned, ikke sant? Du har Vestas, du har altså for ulike prosjekter som blir lagt på is og så videre, eller kanskje kuttet. Mm. Så det er en helt annen approach, helt enig med deg det. Og så sier jeg at det har tatt høyde for at noen av disse her ikke ble gjennomført, men allikevel sånn, så virker det som at de får, jeg tror at det kommer til, jeg tror at veldig mye av det kommer til å bli gjennomført på et eller annet tidspunkt, og det ligger litt frem i tid, og jeg ser at ordrene tikker faktisk, altså, eller ikke ordrene, men skipene får befraktet, altså blir leid ut da, for å si det sånn, frem i tid, sånn i 26 og sånt nå.
Ja.
Så at jeg tror det blir et underskudd der også, så det er noe av det samme, men ikke det samme, altså ikke fullt ut det samme i det hele tatt, jeg føler mye safer på Frontline for eksempel.
Ja, og det er liksom paradoks, for jeg tror de fleste tenker at olje og gass, det er mer risikofylt å sitte i nå, mens fornybar energi, vind og sol og sånt nå, det har vind i seilene, for å si det sånn.
Ja.
Men det er jo...
Godt ordspill.
Ja. Men det er jo, jeg vil jo påstå, jeg er enig i det, det er større, eller jeg vet ikke om du sa det, men jeg vil si det er større risiko i den her enn i Frontline og Sidrill.
Ja, jeg mener det. Du kan si at ja, det er mange som ikke vil investere i fossilt, ikke sant? Ja, men når man da allerede er der, og har den flåten for eksempel som man har, ikke sant?
Ja.
Så tenker jeg at, ja, ok, men det du gjør nå, det er egentlig at i og med at usikkerheten rundt fossile brennstoffer, liksom i hvilken grad vi vil bruke det, hvor fort går transformasjonen, så er du sikrere på at den flåteveksten ikke kommer da.
Ja. Men så generelt har du alltid vært glad i å eie så mye stål?
Jeg er jo en gammel mann, og dermed så var det jo veldig mye stål, liksom, altså om det var Elkem og Hydro og oljeselskaper, offshore-selskaper og så videre.
Mm.
Og så sier jeg at jeg eier... Jeg holder meg veldig mye til den gamle økonomien, det gjør jeg nok, fordi, og jeg tror ofte at man ikke skal være foregangsmann når det gjelder når det gjelder skift, ikke sant? Så kan du si at ja, men det er jo noen få aksjer i verden som driver markedene, og det er noen få teknologiaksjer på Nasdaq. Der har ikke jeg kompetanse på de aksjene, sånn at hvis vi skal inn i teknologi, så setter vi opp pengene til et teknologifond.
Ja.
Sånn at, men den aksjen jeg kanskje har tjent mest på, det er Europris. Sånn at det er jo ikke bare stål, altså, det er jo Orkla, Europris, og altså andre selskaper jeg ser på selvfølgelig, ikke sant, om det er Kid eller altså alt mulig sånt nå.
Ja.
Fortell
om Europris da, for der har du en ganske stor posisjon fortsatt.
Ja, nei, jeg har solgt det meste,
okay.
men jeg ser, altså vurderer den, om jeg skal gå inn igjen, for den har falt litt tilbake, for å si det sånn. Og jeg ser, det er veldig usikkerhet nå rundt hva er det de egentlig tjener, for det har vært covid, ikke covid, nedstengninger, ikke sant, og så videre. Men jeg tror at med folks økonomi nå, så vil man i større grad rette seg mot, i mye større grad rette seg mot altså lavpriskjeder. Folk har rett og slett dårlig råd, ikke sant, det vet vi, det kjenner vi alle på lommeboka vår. Og derfor også er jeg liksom vært skeptisk til Orkla, fordi at jeg tror at hvis man skal kjøpe sylteagurker nå, så ser du på prisen, og hvis private labels, altså varehandels egne merkevarer, hvis de 40% rimeligere, så tror jeg flere og flere velger det på en ganske mange produkter etter hvert.
Mm.
Så, sånn at, det var en for så vidt en avsporing, men det av samme årsak at jeg positiv til Europris, fordi de, og jeg mener også at Europris har kanskje børsens beste konsernsjef.
Ja.
Mm. Espen, han fantastisk, han drar ut i butikken og bretter opp armen og jobber der en dag, og ja, så gjør ting som de fleste andre konsernsjefer sitter heller bak pulten sin og drikker kaffe eller leser dokumenter, ikke sant? Ja.
Hvor opptatt du av det, altså ditt inntrykk av konsernledelsen eller konsernsjefen?
Det betyr jo veldig, veldig mye for veldig mange selskaper. I Norge betyr
det. Jeg skjønner at det betyr, men det er jo, ofte, det er jo lett å ta feil av det også, er det ikke det? Eller har du utviklet en god intuisjon der?
Jeg skryter jo selv at jeg har ansatt veldig mye bra mennesker. Mm. Om jeg kjenner mennesker bedre enn andre, det gjør jeg sannsynligvis ikke. Men over tid så blir du i hvert fall kjent med dem, hadde jeg sagt. Og så sier jeg at jeg tror du har et godt poeng i det at i Norge så er det mye, altså det er mye råvarer, da betyr ikke konsernledelse det samme. Altså,
nei.
I Equinor, så etter min mening, så er liksom, det er ikke den vanskeligste oppgaven i verden å være sjef i Equinor, fordi at det er olje- og gassprisene som tross alt liksom gjør det. Du kan gjøre noen feil, du kan dra til Kanada og kjøpe alt for mye oljesand og sånn, men hvis du holder deg i skinnet sånn noglunde og gjør sånn ganske fornuftige ting, så går det greit.
Mm.
Eller avhengig av prisen på råvaren du selger.
Ja, og det jo, som du nevnte, dere har en del posisjoner innenfor olje- og gassproduksjon, men der virker som der sitter du litt løsere.
Ja, altså jeg er på vei ut i hvert fall av IMP, altså olje- og gassselskap, for å si sånn da. Mm. Der er jeg på vei ut egentlig nå, for nå synes jeg at prisene begynner å bli ganske høye.
Ja, råvaren eller multiplene på aksjene?
Nei, altså hvis råvarene holder seg, så tror jeg, altså du får gjerne en veldig bra utbyttestrøm nå, altså kanskje helt oppi, altså med tilbakekjøp og utbytte, så oppi kanskje 17% og sånt på selskapene. Men det er kjent, alt det er kjent, det er liksom ikke, det er ikke noe news, det er ikke noe, det kommer ikke noe, hva skal skje, jo kanskje at oljeprisen går enda høyere, men jeg tror ikke det, nå blir noe understøttet av olje, av OP-kuttene, og det er et eller annet med det der, jeg får ikke helt den ligningen til å gå opp, og jeg tror ikke at etterspørselen til olje kommer til å øke så mye fremover i tid, altså sånn, den har gjort det akkurat nå, men det er litt etter covid, før covid, altså vi fortsatt jobber litt med de tallene om hva er årsaken liksom, til at du får den økningen eller den endringen i forhold til hva du har tidligere. Så vi går mye tilbake til 2019, ikke sant, og for å sammenligne tall før covid da egentlig. Ikke sant?
Ja, riktig.
Men nei, altså hvis oljepriset holder seg, så fosser inn penger i selskapene, absolutt, det gjør det. Så,
men dere er i ferd med å redusere eksponeringen der?
Jeg har redusert eksponeringen der noe, eller en del. Det har jeg gjort. For jeg har vel en tendens til kanskje å være flinkere til å kjøpe ting enn å selge ting, for jeg selger for tidlig, ofte. For jeg tror liksom ikke at det kan gå så langt som det gjør. Frontland holder, og folk liksom, eller jeg fikk spørsmål om det her på investeringskomiteemøtet i går, var det vel? Eller forgårs. Om liksom, ja, du holder frontline fortsatt. Ja, jeg gjør faktisk det. Altså, for det ting overskjuter også, og jeg, liksom, den kursen kan, jeg aner ikke hvor langt den kan gå, men jeg blir alltid overrasket over hvor langt kurset går når det først har moment, eller liksom har god nyhetsflå, da.
Ja. Når snøballen begynner å rulle.
Snøballen begynner å rulle, ja.
Hva annet er det du liker i markedet nå?
Nei, da skal vi se, jeg har vel... Jeg holder meg til ganske få aksjer,
okay.
Egentlig. Jeg prøver å konsentrere porteføljen. Jeg har ikke noen tro på at jeg skal spre alt utover. Ikke har kompetanse til å følge opp alt sammen heller. Så jeg har vel... jeg ser på norske skog. Jeg begynte å kjøpe noen norske skog.
Og hva analysen der?
Ja, den trøblete. Okay. Det et mye vanskeligere selskap enn det var I gamle dager, for å si det sånn, når de lagde avispapir, og avispapir faller, altså etterspørselen av avispapir faller og faller.
Nei, ikke her I huset.
Nei. Altså, Finansavisen vel en av de som har klart seg best, for å si det sånn, men det veldig mange andre aviser der ute som ikke har klart seg like bra. Og så etterspørselen har vært fallende. Nå har de bygget om to fabrikker, en I Golbey, altså I Frankrike, og en I Bruck I Østerrike, til emballasje. Jeg mener at de investeringene opp under 5 milliarder kroner. Så det et betydelig beløp for et selskap som Norske Skog.
Mm.
Selskapet totalt sett I dag verdsatt til rundt, altså hele med gjelden og alt, rundt 6,5 milliarder kroner. Og så har de altså investert nå bortimot 5, hvis ikke jeg tar feil. Og de kan selvfølgelig ha gjort en kjempefeil, men jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror, også I tillegg har du, eller du har en del usikkerhet rundt Norske Skog, for du har CO2-kvoter, og du har bioenergi, og så litt sånn forskjellig, som gjør at det et vanskelig case nå, men jeg tror det verdier der, da, for å si det sånn. Men jeg skal på kapitalmarkedsdagen nå den 16. november og prøve å få mer, for jeg føler at jeg burde ha mer innsikt enn jeg har. Så, men jeg har begynt å kjøpe.
Ja, og jeg tenker sånn, når du tenker at de bør begynne å få avkastning for disse investeringene?
Ja, det jeg usikker på det, nå blir det inn, ikke sant, når du bygger en ny fabrikk sånn, så kjører du inn sånn gradvis, ikke sant, produksjonen, du øker produksjonen gradvis, du ser at det fungerer eller ikke fungerer, og så må du justere litt, og så øker du, og så øker du. Så når de får akkurat, jeg ikke sikker, men du kan si at det sånn I løpet av et, nå det ikke ferdig, det spørs litt hvilke bedrifter, eller hvilke fabrikker du snakker om, Og emballasje har jo også falt mye, emballasje som de ferdig til å bygge om til. Jeg usikker, men jeg mener at hvis det virkelig verdier der, altså hvis replacement cost, da, som altså det å bygge nytt,
ja.
Veldig dyrt, så vil det på et eller annet tidspunkt tilsi at kapasiteten blir bygd ned, og det gjør den innen avispapir. I tillegg så har Norske Skog gunstige strømavtaler, som også energiavtaler, som også veldig viktig I den bransjen
her. Ja, det blir viktigere og viktigere.
Veldig viktig. Så, ja. Så det en sånn litt sånn, den er litt vanskeligere å ta, men nå har den falt mye da, fra den kom fra 70 kroner og nå liksom ned I 40 kroner, ja. Ikke sant?
Ja.
Vel der, og så sånn at jeg synes, men det noe jeg ser på da.
Da vi begynner vi å nærme oss det som etter hvert har blitt noe av noen faste spørsmål her. Du har jo vært I markedet. Hvor lenge du vært I markedet, forresten?
Jeg begynte I 1985, og da var vi to stykker som begynte. Som
jeg tenker på investeringer.
Det var jo på handelsskolen, eller før handelsskolen, eller handelsskolen, et eller annet sånt. Og vi var en litt sånn nølegjeng
ja.
Som satt og som gikk inn liksom når børskursen ble ropt opp, for det var ja, så var vi inne på et sånt kolokvierom for å høre kurser og sånt, men ja.
Ja, det var tider. Så du har jo sett litt av hvert, men det jeg har lyst til å vite fra deg, hva det beste og dårligste dealene du har gjort?
Ja.
Og gjerne analysen bak det.
Mm. Jo, du spurte når jeg begynte å handle aksjer, og det var vel, jeg tror det var sånn rundt når jeg gikk på skolen, altså jeg gikk på handelsskolen I Bergen, og da tok jeg et kurs som gikk på investeringsvirksomhet, og vi skulle gjøre litt sånn ekskursjon rundt I byen, det var jo liksom Bergen Bank og et par til, eller som hadde noe meglerapparat I det hele tatt, men vi var noen stisse da, og så sitter vi og spiser lunsj eller hva det og han ene megleren som jeg sitter ved siden av, han forteller meg at liksom jeg tror det helt nu med data.
Okay.
Og det skulle måle et eller annet, noe sånn, noe helsemessig, noe blodtrykk, eller noe et eller annet, så det skulle måle et eller annet ved at du gjorde et eller annet. Jeg husker liksom ikke helt, Men, og jeg tror ikke jeg skjønte noe av det heller. Det eneste jeg gjorde var at jeg spurte en lege om han syntes dette var hørtes fornuftig ut, og det syntes han gjorde. Så ja, så kjøpte jeg noen aksjer der. Jeg gjorde ikke noen analyse selv, eller bortsett fra å høre med han, så gjorde jeg ingen, jeg så ikke gjennom rapporten eller noen ting. Og det gikk jo selvfølgelig, det kunket jo selvfølgelig. Så det var, men det tror jeg faktisk, altså det at man har vært med på en konkurs litt tidlig, det tror jeg ikke så dumt. Det kan være greit, så lenge det ikke koster deg liksom alle pengene dine. Det kostet det ene semester studielån, tror jeg, eller noe, men, ja, ja. Men ok, men det får så være. Ja, det liksom, det finnes noe sånn, vi spiste mye sånn pasta med bare salt og ketchup og sånt en periode.
Ja, jeg hadde så uflaks at første aksjeinvesteringen jeg gjorde gikk veldig bra. Så,
ja, akkurat, ja, nei, den er farlig, den er farlig. Da blir man ivrig. Ja.
Men altså, ellers det der jeg fortalte om megleren og det nye med data, det er jo det er nesten som tatt ut av The Wolf of Wall Street, hvis du har sett den.
Den har jeg sett.
Ja, da sitter og selger disse her helse.
Ja, og han, altså han megleren, han, ja, altså jeg tenkte at, jøss, dette er jo en, altså, han var jo 10-15 år eldre enn meg, og han, liksom, dette, han kan sikkert tingene sine, ikke sant?
Ja, skjort og slips.
Ja, ikke sant? Og så feil kan man ta, ikke sant? Altså, i ettertid så har jeg lært meg en ting, og det er at, eller det jeg synes er litt synd, bare hvis jeg kan ta det, det som jeg synes er litt synd, det er at i gamle dager, som jeg kaller det, eller når jeg begynte, da var det jo to av oss som begynte som finansanalytikere, folk kom til meg og spurte, hva er det for noe? Hva betyr det? Men da hadde vi jo passion, vi som begynte med det, vi hadde jo en passion, altså vi hadde en lidenskap, vi elsket det å drive med det, og det var ikke nødvendigvis på grunn av at du skulle tjene så mye penger, men du var liksom, var veldig interessert i det.
Ja.
Nå er det jo fordi at, altså nå er man verdensmester i Excel-ark, og det er noe av det farligste som finnes, for Excel-ark, det gir deg ikke mye mer enn det du putter inn, for å si det sånn, og er den analysen, gjør du det feil, så kommer du helt ut og kjører. Og det er veldig fort gjort, sånn at man har gått liksom fra det der å virkelig se hva du driver med, hva tror jeg om dette produktet fremover, og så videre, til at det har blitt litt for mye fokus på Excel-ark, i mitt hode altså.
Ja, hvis det er tilfellet, så er det jo da er det bare å utkonkurrere markedet med gammeldags
metoder. Ja, egentlig, men du må ha passion,
ja.
Du må være på hele tiden, det er det krever det markedet, det er at du kan ikke vire, altså, man kan, ja, men så enkelt det er å være investor, det er jo bare å ta telefonen og så si kjøp eller selv, ikke sant? Det ligger masse arbeid bak hvis du skal gjøre det bra.
Og tvil og...
Tvil og det er ikke alltid du får sove like godt og så videre. Sånn, men sånn er jo for mange yrker, altså.
Sikkert. Ja, men da hvis vi snur over til noen handler som fikk deg til å sprette champagne i korkene, hva tenker du da?
Nei, vet du hva, jeg tenkte på det. Det var... Stort sett har jeg gjort liksom, jeg har hatt en god del bra investeringer, men jeg selger for tidlig. Det er nummer en, at jeg blir ikke med liksom til toppen og så ned igjen. Jeg selger på veien opp der. Og nummer to er at jeg går ikke inn i nyetablerte selskaper i det hele tatt. Og det er jo gjerne hvis du tar, liksom kaster noen kroner inn her og der i nyetablerte selskaper,
ja.
At du kan virkelig på en måte få, altså da blir det liksom bingo, ikke sant? Altså for eksempel...
Hvis du treffer en av dem, ja.
Ja, altså ja. Sånn at du driver innen helse for eksempel, ikke sant? Eller altså medisinsk forskning, så treffer du et liksom kreftmiddel eller diabetes, eller om det er, nei... Alzheimer eller et eller annet sånt, ikke sant?
Ja.
Så tjener du masse penger, men jeg har mer tjent sånn jevnt og trutt på altså ordentlige selskaper, og så har de kanskje gått 3 ganger, og så er jeg fornøyd med det, og så har de gått 5 ganger egentlig, ja. Men hvor jeg hoppet av for tidlig, så jeg kan ikke peke på en enkelt aksje, for det er litt avhengig også i jo høyere risken er, jo mindre putter jeg inn.
Ja.
Så hva er liksom, ikke sant, altså, hva har jeg tjent mest kroner på, eller hva har jeg mest tjent i prosent? Jo, movie har kanskje tjent mest prosent, men det er alt, ja. men bitte, alt, altså, bitte lite penger, ikke sant? Så ja, ja. Sånne ting, sånn at, jeg vil si at jeg er, det du, et godt råd, eller måten du slår markedet på over tid, uten at det I seg selv å slå markedet, altså, men hvordan du tjener penger, det egentlig I mitt hode, å unngå feilene, altså unngå de dårlige selskapene. Pass på å alltid kjøpe gode selskaper, ordentlige selskaper, ikke de som kan falle 70-80-90%, liksom. Sånn som alle det som Euronext Growth har drevet med, ikke sant? Hvor du, alle disse selskapene hvor det var en scam, sånn, hold deg bort fra det, det samme med .com. I Orkla Finans hadde vi ikke en eneste optikumaksje, den talte 5,4% I indeks, og det var ganske sånn tøft, for at jeg ble jo skjelt ut hver dag av selgerne, og med hvilken idiot det var, og at jeg ble alt for gammel og alt mulig. Men vi holdt noe på det, og det året så fikk vi de to beste norske fondene faktisk, og det beste nordiske, fordi vi holdt oss unna alt det der I New Economy, eller den, ja.
Ja, så god investering kan også være det du ikke investerer I da.
Ja, så det er, jeg vil si at det vel så viktig å holde seg unna det som går galt, altså.
Ja.
For, ja, det, ja. Mm.
Til slutt her da, hvis jeg kunne tilbytt deg en avtale her, du får en risikofri rente, altså norske statsobligasjoner eller hva du vil, men du må sette alle pengene dine inn I det, du kan ikke gjøre noen andre investeringer. Hvor høy rente måtte du ha hatt for å gå med på den dealen?
I dag?
Ja.
Og løpetiden
Bestemt selv.
Ok, ja, men
det kan du bestemme.
Si at vi har en 5-10 års periode, eller 5 års periode eller noe, ikke sant, lang. Jeg hadde gjort det på en risikofri. Den hadde jeg gjort på 7-8%.
Ok.
Ja, ja, det hadde gjort. Ja. Jeg tror kanskje inflasjonen, kommer raskere ned igjen. Altså man ser på bygningsmaterialer, ikke sant? Så stålpriser, aluminiumspriser, sement og så videre, ikke sant? Masse sånt noe. Det jeg tror kommer til å bli problemet fremover mat, fordi at det er for store klimaendringer som gjør at du ødelegger avlinger og så videre. Det tørke, det flom, ikke sant? Og så videre. Og så har du kriger, og sånn som I Ukraina, som jo kornkammer, ikke sant? Så der tror jeg problemet blir å få ned prisene, og da kanskje lønningen, og da setter jo inflasjonen seg, men jeg nok litt mer på den, jeg heller nok litt mer til at inflasjonen kanskje faller tilbake igjen, egentlig, raskere, at rentene kommer raskere ned. Jeg tror på et eller annet tidspunkt nå, i løpet av det neste 6-12 måneder, så kommer det til å slå hardere enn det vi tror. Altså, foreløpig virker det som, men det virker jo ikke, det slår jo ikke, boligprisene går, altså, hva skjer?
Arbeidsledigheten lav.
Ikke sant? Men har folk så mye oppsparte midler, og det høres litt rart ut, men amerikanere fikk jo mye under covid, blant annet. Men på et eller annet tidspunkt, så tror jeg dere sier stopp, altså.
Ja, du moden for en korreksjon.
Da kan det bli litt stygt, for å si. Altså, ja. Når skal for eksempel, vi er inne om eiendomsmarkedet I sted, når skal kjøper og selger der møtes? Altså, spreden kjempestor, ikke sant? Hvor havner vi igjen? Jeg redd for at vi havner på nedsiden.
Ja. Ja. Jeg får kanskje håpe at vi ikke kommer til det punktet hvor du får en 7,5-8% risikofri rente, men hvis ja. Vi gjør det, så får du prøve å huske å slå til.
Ja, men jeg begynner allerede å se på litt lengre durasjon på renter allerede, sånn at jeg liksom ikke fjernt for det. Altså, alt jo risikojustert I mitt hode. Jeg ikke noen gambler, egentlig, så... Jeg prøver å regne på ting.
Men da takker jeg for at du kom I dag, Håvard. Og til dere som hører på, ta gjerne kontakt med oss på aksjepodden@finansavisen.no hvis dere har noen tilbakemeldinger eller spørsmål. Og så håper jeg vi høres neste uke. På gjensyn.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.